სუკის ხედავთ ამ ხელა შემოგრუნების წერტილად იქცა ეს მოლოტოვ-რიბენტროპის შეთანხმება თავის საიდუმლო ნაწილის გამოკლებით. ეს ხო ერთგვარი შოკი, რომ ყველას წარმოედგინა, რომ საბჭოთა კავშირი და გერმანია არიან მოპირისპირე ბანაკებში, რადგანაც მთელი 30-იანი წლებიდან მანამდე, სანამ ნაციზმი ასე ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე ავიდოდა გერმანიაში, ყველაზე ძლიერი ელემენტი პროპაგანდის საბჭოთა რეჟიმის მხრიდან იყო სულხარგასმა, რომ აი ევროპაში არის ნაციზმის და ფაშიზმის საფრთხე, ეს არის მტერი, ეს არის ასე ვთქვათ ორგანულად მთრულად განწყობილი ძალა საბჭოთა სახელმწიფოსა და საერთოდ ამ იდეების წინააღმდეგ. უეცრად ეს ორი, როგორც ცეცხლად წყალი დაპირისპირებული რეჟიმი მორიგდა და შეთანხდა ასე ვთქვათ შვიდობაზე და ერთმანეთზე, თავდაუსხმელობის პირობაზე, რამაც უკვე ძალიან ამოატრიალა ეს გაანგარიშებები და გეგმები, რომ ვინ ვის მიემხრობოდა მომავალი დიდი დაპირისპირების მოვლენში. ანუ ამ მხრივ ღია, როგორც გაცხადდა ასე ვთქვათ რიბენტროპის ჩამოსვლით და თავდაუსხმელობის პაქტის გაფორმებით, ეს იყო უკვე ძალიან კარდინალური ცვლილების მომასწავლებელი ამ დროს და თავისთავად არავინ არ იცოდა ამ საიდუმლო დამატების შესახებ, რომლითაც გაიმიჯნა ამ ორ მონსტრს შორის, შეიძლება ესე ითქვას, მათ შორის მომიზნჩნავე ბუფერული ზონა, ანუ მთელი აღმოსავლეთ ევროპა, ბალტიისპირეთი, ზღვის რეგიონიც კი. ანუ მათ ასე ვთქვათ გაზახაზეს რუკა და დაისაკუთრეს ის სახელმწიფოები, რომლებიც ამ მომენტში არსებობენ როგორც დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფოები. ეს თავისთავად კატეგორიულად მიუღებელი იყო დეკლარაციის დონეზე საერთაშორისო პოლიტიკისთვის. და მეორე მხრივ ესეთი საიდუმლო დანართიც ერთგვარად მონაწილეობა იყო ამ დროს დიპლომატიაში მიღებული პირველი მსოფლიო ომის მერე წამოსული ტენდენციით, რომ უნდა დასრულდეს საიდუმლო დიპლომატია, ზურგსუკან მოლაპარაკებები, და ეს უნდა იყოს ყოველთვის ღია და ყველასთვის გასაგები, რომ ვინ რაზე უთანხმდება ვის. ანუ ესეთი გარდამტეხი მნიშვნელობის იყო, რამაც მერე დააჩქარა მოვლენები თავისთავად ინიციატივა მისცა გერმანიას, რომ დაეწყო თავისი პირველი თავბრუდამხვევი ნაბიჯების გადარგმა და ომის გაჩაღება ევროპაში და ამ დარტყმების ტალღების მიმართულებები შეცვალა თავისთავად ამ შეთანხმებამ და შედეგად მოყვა უკვე მთელი ის წარმოუდგენელი მასობრივი განადგურება და ტრაგედიები, რაც ვიცით უკვე 99 წლიდან ომის დასაწყისიდან მის დასასრულამდე. ანუ ამ მხრივ არის მართლა ძალიან საკვანძო მნიშვნელობის მოვლენა, თუმცა აქვს მეორე სიმბოლური დატვირთვაც ამ ფაქტს, როგორც ორი არახუმანური ტოტალიტარული რეჟიმის დაახლოების და მეგობრობის და ერთიანობის, ანუ არსობრივად ერთიანობის სიმბოლოდ ითვლება აი ამ მხარეებს შორის დადებული აი შეთანხმება. ახლა შემთხვევითი ვითაც გამოდის, მაგრამ რამდენიმე წელია ჩვენ ასე ვთქვათ საოჯახო კოლექციიდან გვაქვს ერთი უნიკალური ალბომის ასლები და ახლა უკვე ფიზიკურადაც მივიღეთ ჩვენს არქივში. ეს არის ტროფეი ალბომი ჰიტლერის პირადი ფოტოგრაფის გადაღებული ფოტოქრონიკა მოლოტოვ-რიბენტროპის პაქტის გაფორმების. ანუ 10 მეტი ფოტოა, როგორ ჩამოდის, როგორ ეწერება პაქტს ხელი მოსკოვში და როგორ ბრუნდება უკან გერმანიაში. და იქ არის ერთი ფოტო ძალიან სიმბოლური თვითფინავში გადაღებული მოსკოვსა და ბერლინს შორის, როდესაც მაგიდაზე არის გაშლილი რუკა და ჩანს ადამიანის ხელები, სავარაუდოდ ეს არის თვითონ რიბენტროპი, რომელსაც უჭირავს ფერადი ფანქრები და ამ რუკაზე რაღაცა აღნიშნებს, ააკეთებს. ანუ უკვე რამდენიმე საათის ხელმოწერილია პაქტი, უკვე გაიხაზა გავლენის ზონები და ის უკვე რაღაცებს აზუსტებს ამ მომავალი ბრძოლის თეატრის ასე ვთქვათ რუკაზე. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მხრივაც ძალიან სიმბოლური დღე არის. საბჭოთა პოსტალური ტერიტორიიდან არის შემორჩენილი, რომ თითქოს მაინც დამაც 51-ს დაეწყო, რამდენადაც დღემდე ის ტერიტორიები და ის ნაწილები, რომელიც პაქტის შემდეგ მიისაკუთრა საბჭოთა კავშირმა, არის უკვე განუყოფელი ნაწილები პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკების, როგორც არის თქვათ უკრაინა და ბელარუსი. ანუ როგორც მაშინ დაარქვეს დასავლეთ უკრაინა და დასავლეთ ბელარუსი, რომელიც იყო პოლონეთის სახელმწიფოს ტერიტორია პირველი მსოფლიო ომის მერე გამიჯნული საზღვრებით, ასევე ბალტიისპირა ქვეყნები, სადაც შეიჭრა საბჭოთა კავშირი ზოგან ღია აგრესიით, ზოგან ასე ვთქვათ შეიარაღებული ზეწოლით, თითქოს მშვიდობიანი გზით, და იქ უკვე მაშინვე იწყება პირველი მასობრივი წმენდები, განადგურება, რეპრესიები მოსახლეობის მიმართ, რომელიც თავისთავად რულადაა განწყობილი საბჭოთა კომუნისტური მმართველობის. ხდება მასობრივი დეპორტაციები, ადგილზე წმენდა და ასეთ მასობრივი დასჯა და დახვრეტა მოქალაქეების, რომლებიც მონიშნული არიან როგორც ყოფილი ასეთ ადმინისტრაციის და სახელმწიფოს მოხელეები, პოლიციის თანამშრომლები, ჯარისკაცები, რამაც უკვე ესე ვთქვათ უფრო დიდი და კატასტროფული მასშტაბი მიიღო, როდესაც უკვე ღია ომი იწყება 1939 წელს და პოლონეთში ვიცით რა ბედი ეწია პოლონეთის არმიის ტყვე ჯარისკაცებს საბჭოთა მხარის ხელში, რომლებიც მასობრივად გაანადგურეს საბჭოთა სახელმწიფოს დასავლეთ რეგიონებში, დღევანდელი ბელარუსის და უკრაინის ტერიტორიებზე, კატინში და სხვადასხვა ეთქვათ საკონცენტრაციო ბანაკებში. ანუ ეს არის უკვე პირველსავე თვეებში გამოჩნდა აი ამ განაწილების, როგორც ქართული ანდაზა ამბობს, ცოცხალი დათვის განაწილების შტოაში აღმოსავლეთ ევროპის სახით შედეგები ორივე მხრიდან, ანუ იქეთ მხრიდან ნაცისტურმა გერმანიამ მის მისაკუთრებულ ტერიტორიებზე გაატარა შესაბამისი წმენდა და გადაადგილებები მოსახლეობის, აქეთ არის თავისთავად საბჭოთა რეჟიმმა დაიზღვია თავი და დაიზღვია თავისი საზღვრები და ეს ორი ვთქვათ მონსტრი უშუალოდ გაუმეზობდა ერთმანეთს აი ამ პაქტის დანადგურაზე გახაზული საზღვრების გასწვრივ, რომელიც უკვე 51 წელს იქცა ახალ ფრონტის ხაზად, როდესაც დადგა ეს მომენტი და ნაცისტური გერმანია შემდეგი დარტყმის ვთქვათ განსახორციელებლად შემობრუნდა აღმოსავლეთით და აღარ გააგრძელა მასირებული ეს ვთქვათ დაცოლა დასავლეთის მიმართულებით, სადაც ერთ-ერთი დიდი ბრიტანეთი იყო დარჩენილი როგორც მებრძოლი და მოწინააღმდეგე მხარე.